Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. У Партії регіонів підтверджують, що Віктор Янукович сьогодні не братиме участі в теледебатах із Юлією Тимошенко. Верховна Рада має провести позачергове засідання для розгляду змін до закону про вибори президента на вимогу Партії регіонів. Перший тур виборів поліпшив імідж України в світі, але ще треба зробити багато, каже посол Німеччини. Барак Обама подав до Конгресу новий бюджет США на наступний фінансовий рік. А тепер про ці та про інші події детальніше. Заступник голови Партії регіонів Ганна Герман вкотре заявила, що кандидат на президента Віктор Янукович сьогодні не братиме участі в теледебатах зі своїм політичним опонентом Юлією Тимошенко. За словами Ганни Герман, цитую, «Сьогодні в чемпіонаті з брехні Янукович участі брати не буде. Це його давнє рішення, і сьогодні цей чемпіонат буде проходити соло». Кінець цитати. Відповідно до календарного плану Центральної виборчої комісії, теледебати мають відбутися сьогодні вже менш як через півгодини на першому національному телеканалі. В разі неявки одного з кандидатів весь ефірний час віддається суперникові. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання в середу 3 лютого, повідомили в інформаційному управлінні апарату парламенту. Його ініціює 166 депутатів від фракції Партії регіонів для того, щоб розглянути в другому читанні законопроект про зміни до закону про вибори президента. Перший посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзют висловив сподівання, що другий тур президентських виборів в Україні 7 лютого відбудеться чесно та демократично. На сьогоднішньому круглому столі за участі послів Німеччини, Польщі та Франції німецький дипломат заявив, імідж України протягом останнього часу потерпів і нині треба докладати зусиль для того, щоб його поліпшити. За словами Гаймзюта, перший тур президентських виборів в Україні вже зробив свій внесок на шляху поліпшення такого іміджу України. Української держави на міжнародній арені. Молдова пропонує Україні проводити спільні консультації задля ефективніших переговорів із Євросоюзом про запровадження для громадян обох країн безвізового режиму. З такою пропозицією виступив сьогодні прем'єр-міністр Молдови Влад Філат під час переговорів з урядовою делегацією України на чолі з головою українського уряду Юлією Тимошенко. За словами керівника уряду Молдови, Євросоюз направляє до цієї країни в кінці лютого першу технічну місію для початку переговорів про безвізовий режим. Україна вже деякий час веде з Євросоюзом переговори про можливість скасувати візовий обов'язок для українських громадян колись у майбутньому. Міністерство закордонних справ повідомляє, що звільнені в Демократичній Республіці Конго моряки з судна «Island of Luck» повернулися до України. І йдеться про українців, яких затримали в цій африканській державі ще в жовтні минулого року за звинуваченням у скоєнні злочину проти громадян Демократичної Республіки Конго. Їх підозрювали в убивстві нелегального пасажира, що пробрався на судно. 30 січня суд столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаси оприлюднив виправдальний вирок українським морякам. Тепер до подій у світі. Президент США Барак Обама подав сьогодні для розгляду в Конгресі бюджет на наступний 2010-11 фінансовий рік, який триває в Сполучених Штатах із 1 жовтня до 30 вересня. Обсяг бюджету – 3 трильйони 830 мільярдів доларів. Проєкт бюджету виходить із прогнозу, що бюджетний дефіцит наприкінці 2010 року сягне 1 трильйона 560 мільярдів доларів або ж 10,6% валового внутрішнього продукту США, зате потім має почати скорочувати.
Ми просто не можемо далі йти на витрати так, ніби дефіцит проходить без наслідків, ніби марнотратство не має значення, ніби до тяжко зароблених доларів, які американці платять як податки, можна ставитися як до іграшкових грошей із гри в монополію. Ніби ми можемо не зважати на цей виклик протягом іще одного покоління. Ми не можемо. Заявив Барак Обама перед тим, як подати бюджет до Конгресу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен наголосив на недостатній кількості інструкторів для афганських сил безпеки. За його словами, там бракує 21 команди інструкторів для навчання армії і 100 команд для навчання поліції. Це були новини. На черзі передача «Ваша свобода» у повторі в запису.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Менше тижня залишається до того дня, як виборці знову прийдуть до виборчих дільниць, щоб віддати свій голос за кандидатів на посаду президента України. Вибір звужено, у другому турі кандидатів лише два. І кожен хоче, щоб ви проголосували саме за нього. Втім, від кого чи від чого залежатиме результат президентських виборів в Україні? Про це будемо говорити сьогодні з політологами, директором Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костем Бондаренком та виконавчим директором Центру соціальних досліджень «Софія» Володимиром Лупацієм. Добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Тож, от від кого чи від чого залежатиме, бо, пане Костю, ви, наскільки я знаю, повертаючись з Давосу, чи ще в Давосі, розмовляли з Олександром Раром про те, що результат виборів залежатиме зовсім не від виборів, а від того, у кого буде більший фальсифікаційний ресурс.
Я дотримуюся цієї точки зору. Вважаю, що дійсно сторони сьогодні стоять на приблизно рівних позиціях, незважаючи на те, що є якісь там соціологічні розриви, але мобілізаційний ресурс з одного боку, а з іншого боку фальсифікаційний ресурс, який мають обидві сторони, він дозволяє говорити про те, що не тільки голоси виборців будуть багато в чому визначати результат другого туру, а й багато в чому буде визначатися те, наскільки сторони вміло попрацювали із дільничими комісіями, з центром виборчкомом, із іншими людьми, які рахують голоси.
Пане Гупаці, ви погоджуєтесь з такою точкою зору?
Ну, безумовно, у нас відбувся дрейф, і фактично Україна вже навіть не має електоральної демократії, тобто еліти, фактично, коли рівень фальсифікаційних можливостей стає більшим, ніж рівень розбіжностей між кандидатами, тоді ми говоримо про те, що виборці, так би мовити, сидять в партері. Але з іншого боку, якщо все-таки говорити про роль виборців, то оскільки паритет не змінився особливо, то все буде залежати від явки і від того, як проголосують люди, які йдуть по категорії не визначивши, ті, що не визначилися.
От якщо говорити про те, що є категорія тих, що не визначилися, або ж вони хочуть не прийти, або вони хочуть записати, от я голосую, не підтримую жодного кандидата. То що краще зробити з політологічної точки зору?
Ну, з точки зору результата для будь-якого із кандидатів, якщо виборець скаже, що він проти всіх, або він не прийде, це, в принципі, буде однаково. Тобто вони можуть свій голос тільки конкретно віддати за якогось кандидата. Тоді, так би мовити.
Уже зараз керівники церков, предстоятелі церков говорять про те, що це буде неправильно, якщо ви не підтримаєте жодного кандидата або не прийдете, тому що це ваш обов'язок все-таки підтримати когось.
Ні, це не обов'язок, це право. Поки що Конституцією визначено це не як обов'язок громадян, як це було в радянські часи, а це право громадян обирати і бути обраними. Що стосується представників церков, ну, звичайно, вони можуть виступати як громадяни, з одного боку, як якісь духовні лідери і так далі, але що стосується церкви і взаємостосунків церкви і держави, у 1917 році третім універсалом церква була відокремлена від держави у нас, і, відповідно, вибори, які відбуваються сьогодні, вибори президента, це вибори глави держави, за великим рахунком. І, ну, церковні ієрархи можуть сказати своє слово, але виключно як громадяни, але не як ієрархи.
Ну, але багато виборців є водночас прихожанами і дослухаються до точки зору своїх ієрархів.
Так, ну, я вважаю, що ненормальною ситуація, коли церква втручається в державні справи, так само, як ненормальною є ситуація, коли глава держави, наприклад, роздає благодатний вогонь на Великдень.
Добре, якщо все-таки говорити з точки зору, знову ж таки, політологічної, людям, як би ви рекомендували, все ж таки, когось підтримати, вибираючи, як там хтось каже, будемо вибирати там менше зло, більше зло.
Голосувати по совісті. От. Якщо людина щиро вірить, що Янукович принесе зміни на краще в країні, голосувати за Януковича. Якщо людина щиро вірить, що Тимошенко зможе провести реформи і, відповідно, принести якесь добро Україні, голосувати за Тимошенка. Якщо людина не хоче віддавати свій голос ні одному, ні другому, голосувати проти обох, не брати на себе відповідальність за майбутнього президента.
Так само вважаєте?
Ну, я б не коментував. Справа в тому, що ті, хто проголосували не за фаворитів, Для них реальний сценарій міг бути, вони могли, наприклад, протестувати і не прийти на вибори. Але, на жаль, цей сценарій не отримав ніякого політичного провайдінга. Тобто, люди, які отримали третій, четвертий результат, вони виявились нездатними, так би мовити, йти до кінця.
Ну, вони йдуть там до кінця, от їздять до Давосу, отримавши третій, четвертий результат. Щоправда...
Після результатів, коли будуть оголошені результати президентських виборів, третій і четвертий результат не буде мати ніякого значення, з моєї
точки
зору.
Результат також не буде мати тоді значення. В президентських виборах після другого туру існує тільки один результат. Це переможець. От. А що стосується третього, четвертого результату, це заявка на майбутнє тільки. Заявка на якусь участь чи продовження діяльності в політиці. От, не більше.
Зараз говоримо все-таки про те, що буде наступної неділі. В тому ж таки Давосі прозвучала від модератора українського ланчу в Давосі Христі Фріланд думка про те, що Віктор Пінчук, організатор цього ланчу, якось сказав, що він хотів би більше сексуальності в українській політиці. Це був такий його непрямий натяк на підтримку Юлії Тимошенко?
Ну, я не знаю, може у Віктора Януковича є своя сексуальність якась, я не знаю. От, не можна людям відмовляти в праві на сексуальність. Віктор Пінчук навряд чи міг би висловитися інакше. От, а що стосується майбутнього президента, я думаю, що він зайняв таку зараз збалансовану позицію, яку ми спостерігали, і, відповідно, навряд чи він має якісь ілюзії щодо того, що хтось із кандидатів буде краще за іншого.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її гості сьогодні Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, та Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень «Софія». І ми почали з того, що можливі фальсифікації. Обидва кандидати в президенти, які мали б, до речі, сьогодні проводити дебати, але які не будуть їх проводити, бо Віктор Янукович не погодився брати в них участь, заявили про те, що вони проти фальсифікації. Я пропоную послухати пряму мову.
Я зроблю все для того, щоб це так сталося. Ми не будемо давати ніяких можливостей тим, хто буде намагатися зірвати вибори чи їх фальсифікувати.
Я роблю все, навіть неможливе, для того, щоб вибори відбулися без фальсифікації. Я не хочу повторення фальсифікації 2004 року, на чолі яких стояв Янукович. Просто не хочу. І намагаюся цього не допустити. Саме тому ми сьогодні захищаємо і міністра внутрішніх справ. Тому що саме міліція по своїм функціям зобов'язана припинити каруселі, вкидання бюлетеней.
Ми почули точку зору про те, що будуть протистояти фальсифікаціям і Віктора Януковича, і Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко якби закинула про те, що це вже початок фальсифікації з справою Луценка. До речі, не зрозуміло досі, не знаю, як вважають політологи стосовно того, виконуючи обов'язки міністра Юлії Луценко, не виконуючи обов'язки, пане Лупаці.
Так це вже питання не до політологів.
Це до юристів, напевне.
Тобто, в даному випадку ми можемо обговорювати, якби, якісь
Але до чого це призведе?
Та, ну, я б не перебільшував значення цього фактору. Справа в тому, що обидва кандидати, якщо ми слухали, ну, безумовно, вони кажуть, що вони проти фальсифікації. Але якщо ми візьмемо точку зору експертів міжнародних на українське законодавство і так далі, то вони вам скажуть про те, що, в принципі, основні провідні політичні сили не зробили все для того, щоб ці вибори були, так би мовити, на ідеальній якійсь більш-менш законодавчій базі. Очевидно, що еліти зацікавлені розширити простір, який дозволяє їм, дає їм маневр. Це можуть бути не просто фальсифікації. Фальсифікації – це вже таке щось дуже грубе, яке підпадає під порушення закону і так далі. Є ще багато інших, так би мовити, якихось не зовсім позначених.
Ой, розкажіть про це не зовсім позначене. От до цього, що ви називаєте не зовсім позначене, можна назвати, ну, скажімо, сьогодні у Львові в центрі міста розкидали листівки, в яких був заклик не голосувати за Юлію Тимошенко, тому що Це були антисемітського характеру листівки. Їх наклад 2 мільйони.
Це офіційний наклад? Я не чув про цю ще про цю річ. Це вказаний наклад на
листівці вказаний наклад.
Так, дивно. Нас вже навчилися більш-менш із дотриманням законодавства брудні технології застосовувати. Що стосується кандидатів, їх заяв про те, що вони не будуть допускати фальсифікацію. Ну, було би дивно, якщо б Янукович або Тимошенко сказали так, ми будемо фальсифікувати результати виборів. Але є один цікавий нюанс. Скоріше за все, вибори, якщо відбудеться другий тур, він прийде при такому собі спогляданні крізь пальці з боку як західних, так і східних спостерігачів. Чому я так говорю? Висновки комісії Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, які представники якої були в якості спостерігачів на території України на виборах першому турі виборів, які були озвучені ці висновки, сказали, вказано чітко там, що немає жодних підстав говорити про те, що вибори в Україні відбулися з фальсифікаціями перший тур. І тому, скоріш за все, другий тур також буде без фальсифікацій. І, відповідно, якщо хтось буде заявляти про фальсифікацію, то, скоріш за все, це буде просто політична позиція. Такий був зроблений висновок. Це просто політичні заяви. І тому Захід уже готовий до того, що результат, який буде оголошено після другого туру, скоріш за все, буде прийнятий як кінцевий. Тому що насправді, і знову ж, як і конференція в Давосі показала, Заходу абсолютно однаково, чи прийде до влади Тимошенко, чи прийде до влади Янукович. Вони зрозуміли, що вони можуть дати раду і одному, і другому. Їх цікавить головне, щоб транзит, який іде через територію України, транзит газу, транзит нафти. За великим рахунком, давайте не будемо лицемірити, транзит наркотиків, транзит нелегалів, транзит зброї, щоб весь цей транзит йшов безперебійно при наступному президенту. А хто буде цим президентом? Їх сьогодні мало цікавить.
Ну, українців цікавить, очевидно, не лише транзит. Українців цікавить і якість життя, і все інше.
Ну, ви знаєте, тоді можна сказати, що все-таки відмінність цих виборів, ці вибори не дадуть якихось відповідей на остаточні питання. По великому рахунку, президентські вибори будуть вирішуватись, скажімо так, по результатам парламентських, можливо, дострокових виборів, по результатам того, хто обійме посаду прем'єр-міністра, яка буде конфігурація парламентських сил і так далі. Тому у нас такі розтягнуті, мені здається, вибори в декілька турів, не тільки турів президентських.
Так, я повністю погоджуюся, тому що буде третій тур, це вибори, це формування коаліції, коаліціада. Четвертий тур – це вибори прем'єра в Верховній Раді. П'ятий тур буде – це місцеві вибори і так далі. Тобто всі в сукупності ці вибори, можливо, шостий тур – це парламентський, можливо. Можливо, що тільки в сукупності весь цей виборчий процес, який може розтягнутися на весь 2010 рік, він тільки дасть нам закінчену картину нової української політичної дійсності.
Хочу продовжити. Розумієте, тут навіть трагедія цих виборів в тому, що вони взагалі не дають відповідь на ключові питання. Так. Тому що нікуди ми не відійшли від латентної конституційної кризи. Залишається ситуація з дуалізмом в системі виконавчої влади. Навіть якщо посаду прем'єр-міністра і президента можуть обійняти люди з однієї, так би мовити, партії, це ще не виключає, що їх політичні амбіції вже окремих груп і так далі знову ж таки не будуть давати якихось негативів.
В інтерв'ю журналу «Фокус» Микола Азаров заявив про те, що вони можуть повернутися до коаліції з Юлією Тимошенко після перемоги Віктора Януковича на виборах.
Ну, в наступному інтерв'ю він сказав, що після останніх, так би мовити, дій з боку БЮТ, які вже межу перейшли, це створює проблеми для майбутньої співпраці. Так що я поки що утримуюсь від коментування.
Тобто за 4 дні ми можемо ще почути багато чого цікавого.
Я думаю, що за 4 дні ми можемо почути кілька цікавих формул. Це пропозиція з боку БЮТ. Ми погодимось на коаліцію з партією регіонів, але без Віктора Януковича. Або пропозиція з боку партії регіонів. Ми погодимось на коаліцію з БЮТ, але без Юлії Тимошенко.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»
Політологи Кузь Бондаренко та Володимир Лупацій, гості програми «Ваша свобода» на Радіо Свобода. І завтра має початися чергова сесія Верховної Ради. На ній буде розглянуто буквально кілька питань, зокрема, посада, вільна вакантна посада члена Центральної виборчої комісії, на яку пропонується людина близька до блоку Володимира Литвина. І не буде розглядатися питання змін до закону про вибори. Однак вже зареєстровано нібито постанову про те, що має відбутися позачергове засідання Верховної Ради 3 числа з тим, щоб таки розглянути це. От за 3 дні до виборів чи за 4 будуть розглядати подібні речі. Це що? Брудні технології, намагання фальсифікувати?
Це відсутність порядку в Верховній Раді. От, і, відповідно, така собі циганщина, яка сьогодні процвітає в Верховній Раді. Звичайно, Володимир Литвин намагається показати, що він контролює ситуацію, що він може зібрати парламент або розпустити, але результативність дій парламенту, на жаль, є дуже сумнівною.
Ну, то є сенс таки проводити позачергові вибори?
Позачергові вибори? Ні, ну, стосовно того, що ви сказали, це просто свідчить про якість політичного процесу в Україні, це раз. І друге, ну, будь-яка політична сила повинна усвідомлювати, що зміни в процесі, так би мовити, виборів, це все негатив, тому що воно підриває легітимність результату для будь-якого. Тобто, може виявитись так, що там якийсь бонус, який отримує та чи інша політична сила, не завжди буде перекривати негативи, пов'язані в питанні легітимності. Тому все-таки краще використати наявні конкурентні переваги, які є у одного і другого кандидата, і хай переможе сильніший.
Стосовно позачергових виборів, я мала на увазі все-таки вибори, які може оголосити, ну, розпуск парламенту, який би міг би оголосити новообраний президент. Хоча, звичайно, для цього треба, щоб Верховна Рада не працювала, але кандидати між цим говорять про можливість.
Формально може розпустити і нинішній президент. Формально може розпустити.
А які в нього підстави? В нього немає підстав.
Чому? Чому? Формальна підстава, є дві формальні підстави. Перше, це те, що у нього...
30 днів не роботи.
Так, не 30 днів не роботи, а фактична відсутність парламентської більшості. Фактично.
От,
тобто, якщо б він, скаже, поіменно представте мені парламентську більшість, цього буде, це буде дуже важко зробити. І другий момент – це те, що формально його указ, який був видано у 2008 році, от, він не відмінений, не скасований указ про розпуск, а лише призупинений. Призупинений – це значить, що в будь-який момент можна дати йому хід. От, це з юридичної точки зору...
Так, з юридичної точки зору за 6 місяців до закінчення повноважень немає.
Ні, справа в тому, що за 6 місяців до президентських виборів. До президентських виборів. Президентські вибори відбулися 17 січня в Україні.
Таким чином ми можемо говорити про щось таке, якщо президент зараз розпустить Верховну Раду, про якісь нові сценарії таких?
Ні, він зараз не буде це робити, я говорю про формальну сторону. Але що стосується наступного президента? Наступний президент, він, звичайно, спробує насамперед використати ситуацію в парламенті. І оця ситуація з Юрієм Луценком, яка може виглядати до деякої міри безглуздою, це просто собі така розвідка боєм. От. Чи можна сформувати коаліцію, наприклад, під Януковича. От. Чи можна взагалі сформувати якусь більшість, якийсь формат більшості? От, фактично, тільки для цього було проведено цю.
До речі, це була розвідка боєм. В принципі, це була подія проти Луценка чи проти Тимошенко все-таки?
Ні, ну безумовно, це більш широкий формат формування ситуативної коаліції в парламенті. Це певний, так би мовити, плюс символічний для партії регіонів.
Ну, вони продемонстрували, що вони можуть, у них є ситуативна більшість. Але от ця ситуативна більшість, вона була все-таки зорганізована, тому що багато людей проти того, проти самої персони Луценка. Чи все ж таки йшлося?
Вона просто була. Це факт і все. Це факт, і він впливає на вибори.
Це такий собі шах Юлії Тимошенко, умовно кажучи. От, мовляв, вибори виборами, але є і парламент. І парламент значною мірою визначає конфігурацію і виконавчої влади, а не президент визначає. Тут, до речі, було нароблено багато помилок політиками, які почали сьогодні пропонувати посаду прем'єр-міністра. В разі моєї перемоги я пропоную посаду прем'єр-міністра такому-то політику. От, говорили наші кандидати деякі. От, не може кандидат в президенти і президент пропонувати посаду прем'єр-міністра.
Це зрозуміло.
Це є політична корупція, фактично.
З іншого боку, те, що відбулося з цією ситуативною більшістю, це свідчення того, що шансів у Тимошенко менше, ніж у Юнковича на перемогу?
Ну, напряму ми не можемо зробити таку кореляцію.
Так.
Це свідчить про те, що наш політичний клас, він вже просто дуже втомився жити по цим законам, які вимагають парламентської більшості. Вони звикли до постійної передумовленості, і тому оцей формат, який ще працював при Леоніді Кучмі, ця ситуативна коаліція, це дуже такий для них дієвий результат. На той весь час якісь кризи, конституційні кризи, є більшість, нема, криза уряду. Це свідчить, якщо брати от в перспективі, це свідчить, що еліти дуже стомилися, вони хотіли б змінити правила гри, але тут є маленький нюанс, що зміна правил гри потребує повернутися до серйозних питань, пов'язаних з Конституцією країни, з внесенням туди поправок і взагалі з переглядом формату.
У кого більше сили волі для того, щоб повернути чи змінити ці правила гри?
Теж не можна говорити. Сьогодні практично рівні сили, як у Тимошенко, так у Януковича, приблизно однакові позиції в них, і приблизно однакові команди, от, які не завжди залежать від волі лідера, от, тому що не завжди все те, що сьогодні планує Тимошенко, буде втілюватися. Скоріше за все, вона зіштовхнеться із опором свого оточення. І так само те, що сьогодні говорить Янукович, навряд чи буде втілюватися його оточенням. Сьогодні багато в чому свита грає короля, так як це і має бути, так як це має відбуватися, і тому потрібно дивитися на не на особистості, а на команди, які будуть приходити.
Ну, до речі, от, знову ж згадуваному мною вже кілька разів дивусі, це «Українська правда» цитувала Тигибка, десь він там в кулуарах говорив про те, що, мовляв, Юля прогресивна, але вона не делегує повноваження іншим. А Янукович навпаки делегує, але оточення у нього, ви не підслухали, що він сказав далі?
Я не підслуховував.
Бо там стояло три крапки.
Я не підслуховував. З Сергієм Леонідовичем ми зустрілися окремо, переговорили буквально, і він поїхав у аеропорт в Цюріх, тому що мав бути наступного дня десь на зустрічах. Що стосується взагалі самого Давосу, там абсолютно вільна атмосфера, там кожен розмовляє, хто з ким хоче, бере, які хоче інтерв'ю, тому я не думаю... Я дуже шаную роботу журналістів з «Української правди», але це була їх робота.
Але оскільки ми не були, пане Лопаці, у Давосі, і ми не відчули цієї волі і свободи тієї давоської, то все-таки, перебуваючи тут і намагаючись зробити вибір за кілька днів до головного дня, от, чи як там 7 лютого, які ми можемо робити висновки перед тим, що робити українському народові, що на нього чекає.
Ні, ну ви нас весь час штовхаєте давати якісь рекомендації.
Ну, робота
народові,
в мене така.
Але це не наша робота. Ми, якщо повертатись до Давосу, то в принципі там був один позитив, оскільки ці телемости, які відбулися, це фактично, так би мовити, копія така собі теледебатів, тому що кандидати змогли донести свою точку зору. Ну, ми не побачили якихось великих відкриттів, тобто дійсно, з одного боку була Юлія Тимошенко, це людина-оркестр, тобто їй команда не потрібна, вона сама і міністр фінансів, і так далі, і так далі. З іншого боку, Віктор Янукович, він, так би мовити, теж транслював стандартну свою передвиборчу програму, тобто це людина команди, тобто і у Януковича немає зміни позиції, сьогодні так, завтра так. Але міжнародні оглядачі, представники великого бізнесу і так далі, вони побачили, так би мовити, ще раз живу, цей ad-hoc двох кандидатів, вони побачили, що нічого страшного там в Україні поки що не відбувається, йде якесь там коперсання, тому що насправді на Заході зовсім по-іншому оцінюють ці вибори. І ніхто не оцінює просто персони, те, що казав Кость. Вони ставлять більш широкі питання, пов'язані з долею проєкту «Україна». І по цьому вони оцінюють майбутнє.
Ну, і як на висновок, доля проєкту «Україна» – глибокий песимізм народу і...
Ну, я би не сказав, що песимізм народу. Якщо би був песимізм в народі, то народ би не пов'язував би з цією країною своє майбутнє. А у нас соціологія говорить про те, що понад 85% громадян України пов'язують саме з Україною майбутнє своєї і своїх дітей.
Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були політологи Кость Бондаренко та Володимир Лупаць. Її провела Інна Кузнецова. На все добре.